რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას მარიამ ჭეურელი უძღვება. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების გამოშვებით.
გაგეცნობთ უმთავრეს ამბებს მოკლედ. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ქირიას კვლელობაში ეჭმიტანილი კუჭავას გვამს ექსპერტიზას ჩაუტარებს დამოუკიდებელი ექსპერტი. ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებს მის მიმართ რაკეტების გამოცდის გამო თეირანი უკანონოდ მიიჩნევს. თურქეთმა 12 იანვრის ტერაქტში ეჭმიტანილები დააკავა. ნავთობის ფასი სარეკორდოდ დაეცა. სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტანგ ქირიას მკვლელობაში ბრალდებული ეჭმიტანილი ბიძინა კუჭავას გვამს ექსპერტიზას ჩაუტარებს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი. ბიძინა კუჭავას შვილობილმა GKM ჟურნალისტებს აცნობა, რომ გვამს საეჭვო დაზიანებები აღენიშნება. სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორი ქირიას ზუგდიდიდან 13 იანვარს გაუჩინარდა, მისი გვამი კი 16 იანვარს თბილისში აღმოაჩინეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, გარდაცვლილ სხეულზე აღენიშნებოდა ბასრის საგნით და ძალასრული იარაღით მიყენებული ჭრილობები. სამინისტროს თანახმად, თბილისში ბინა დაიქირავა ქირიას ნათესავმა ბიძინა კუჭავამ, რომლის შესახებაც სხვა ოპერატიული ინფორმაციის მოპოვების შემდეგ შეიქმნა მაღალი ალბათობა იმისა, რომ დანაშაული სწორედ მან ჩაიდინა. სამინისტროს ცნობით, კუჭავას ადგილსამყოფელის დადგენა დაკავების ოპერაციისას მისი ავტომანქანა თბილისში ნახეს, რომელთა დანახვისთანავე, პოლიციის დანახვისთანავე, კუჭავამ თავი მოიკლა მის სახელზე რეგისტრირებული იარაღით. ამ თემაზე ძვირფას მოსვენებებს ჩვენს გადაცემაში მოგვიანებით მეტს შეიტყობთ. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. კახეთის საინფორმაციო ცენტრის ცნობით, სოფელ ბირკიანის მკვიდრი 24 წლის რამზან ფარეულიძე და სოფელ ომალოს მკვიდრი 22 წლის მუხმად თურქოშვილი სირიაში ერთი წლის წინ ჩავიდნენ. გავრცელებული ცნობებით, ისინი ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს რიგებში იბრძოდნენ. განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება, საერთაშორისო ინფორმაცია. თეირანმა დააგმო მის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული სანქციები და აცხადებს, რომ ამ სანქციებს არ გააჩნია სამართლებრივი და მორალური ლეგიტიმურობა, რადგან ვაშინგტონი იარაღს ასვლის ახლო აღმოსავლეთის სხვა ქვეყნებს. ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირმა ბირთვული შეთანხმების შედეგად სანქციები გაუქმეს ირანს 17 იანვარს, შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა ახალი სანქციების დაწესების შესახებ იმ კომპანიებისა და პირების მიმართ, რომლებიც დაკავშირებული არიან რაკეტების გამოცდასთან. ეს სანქციები დაწესდა ირანის ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ, რადგან გამოცდა გაეროს რეზოლუციის დარღვევაა. მსოფლიო ჩოგბურთის სამყარო შეძრა 18 იანვარს გავრცელებულმა ცნობებმა, რომლებშიც ბრალად ცდებენ სპორტის სამსახეობის მართველ უწყებას, რომ ვერ მოახერხა წინააღმდგომოდა თამაშების მანიპულირებას გარიგებებს, რომლებიც უკავშირდება ტოტალიზატორების სინდიკატებს რუსეთში, იტალიაში, სიცილიაში. გამოძიების დასკვნების შესახებ იტყობინებოდნენ BBC, ასევე საინტერნეტო გამოცემა BuzzFeed News. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის კანდიდატებმა კენჭისხის წინა ბოლო დებატები გამართეს 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის ნომინაციის სამა წარმომადგენელმა აიოვაში კენჭისხის დაწყებამდე, რომელიც 1 თებერვალს იმართება, თავიანთი ბოლო შეხვედრა დებატები გამართეს. მაშინ მონაწილეობდნენ ყოფილი სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი და მისი მთავარი კონკურენტი ვერმონტის სენატორი ბერნი სანდერი. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალაჰუდინ რაბანიმ 18 იანვარს მოუწოდა თალიბანის ყველა ფრაქციას შეუერთდნენ სამშვიდობო მოლაპარაკებებს ავღანეთის მთავრობასთან, თორემ სხვა შემთხვევაში ისინი იქნებიან გარიყული და ჩამოშორებული ყველა სამომავლო შეთანხმებისაგან. თურქეთის სასამართლომ დააპატიმრა 10 სირიელი, რომლებიც ეჭმიტანილი არიან სტამბოლში, გასულ კვირაში მოწყობილ ტერაქტთან კავშირში. სტამბოლში ტურისტულ უბან სულთან აჰმედში მომხდარ ტერაქტ 12 იანვარს 10 გერმანელი ტურისტი ემსხვერპლა. Brentis Markis ნავთობის ფასი 18 იანვარს სარეკორდოდ დაეცა. ერთი ბარელი ნავთობი 2003 წლის შემდეგ პირველად იყიდებოდა $28-ზე იაფად. ეს უკავშირდება ირანის მიმართ სანქციების გაუქმებას და თავისი ნავთობის მსოფლიო ბაზარზე გამოტანას. თეირანი აპირებს დღიურად 500,000-მდე ბარელი ნავთობი გაიტანოს ქვეყნიდან.
საქართველოში 18:05-ა ოქროპი რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. საქართველოში სულ უფრო მეტი შეკითხვა ჩნდება მას შემდეგ, რაც 16 იანვარს მოკლული იპოვეს პროკურორი ვახტანგ ქირია. ცოცხალი აღარ არის არც მის მკვლელობაში ეჭვმიტანილი პირი. შევეცდებით გავარკვეთ ცნობებში, რომლებიც ამ საკითხზე ვრცელდება. ველაპარაკებთ საქართველოს მთავრობის გეგმაზე, რომელიც ეკონომიკის განვითარების სტიმულირებას ითვალისწინებს.
პირველი ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის რეფორმები. საგადასახადო რეფორმა, რომელსაც თან ახლავს როგორც საკანონმდებლო, ასევე ადმინისტრაციული ნაწილი.
გამოხმაურებით საქართველოში ლიდერთა განვითარების აკადემიის დაარსებას. ლიდერთა განვითარების კურსს გაუძღვება პოლიტიკის მთელს მსოფლიოში ცნობილი ექსპერტი ფრენსის ფუკუია.
Well, I'm here to teach a program.
აქ იმისთვის ვარ, რომ ვასწავლო პროგრამა სახელწოდებით ლიდერთა განვითარების აკადემია. ის გულისხმობს სასწავლო კურს საჯარო მოხელეებისათვის პოლიტიკური რეფორმის გატარებას კერძო სექტორის სასახალისებლად.
შემთხვევით ინტერვიუს გიორგი მაჭარაშვილთან, მან მეგობრებთან ერთად 2003 წელს შექმნა ონლაინ პეტიციების ვებსაიტი manifest.ge. ის დღეს იყო ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილი სტუმარი. ვლაპარაკებთ საერთაშორისო პოლიტიკის თემაზე, კერძოდ ახალ სანქციებზე, რომლებიც ირანს დაუწესა საერთაშორისო შტატებმა. მოისმენთ ყოველგვარულ პროგრამა ალგორითმს. ბოლოს ყოველგვარულ პროგრამა წითელ ზონაში საუბარი შეეხება იმ გახი სიანების მისესებს, რომელიც მართლმადიდებელი მრევლის ნაწილში გამოიწვია მხატვარ ლია უკლებას ნამუშევარმა, თვითმკვლელმა ღვთისმშობელმა.
რელიგია არის იდეალური საშუალება, ისევე როგორც ნაციონალიზმი, პატრიოტიზმი, იდეალური საშუალება, საკუთარი პრიმიტიული ტოლვა, დესტრუქციისაკენ, კვლისკენ, ძალადობისაკენ, შეფუთო რაღაცა ამაღლებულით, რაღაცა ზემორალურით, რაღაცა განსაკუთრებულით.
ასე რომ დარჩით ჩვენ სტალხებსე, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რადიო საქართველოს ხმის დამფუძნებლის ბიძინა კუჭავას გარდაცვალებასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე მრავალი ცნობა და განცხადება ვრცელდება. კუჭავას ქვრივი მარინა ნიკოლოზაშვილი მრავალ კითხვის ნიშანზე საუბრობს და დამოუკიდებელი ექსპერტიზის იმედი აქვს. ის გამორიცხავს გამოძიების ვერსიას იმის თაობაზე, რომ მისმა მეუხლემ სამეგრელო ზემოსვანეთის საოლქო პროკურატურის უფროსი პროკურორი ვახტანგ ქირია მოკლა, ხოლო შემდეგ თავი მოიკლა. როგორ უკავშირებს გამოძიება ერთმანეთს მოკლულ პროკურორს და მის სავარაუდო მკვლელს? ამ საკითხში გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
თბილი და არაჩვეულებრივი, ასე ახასიათებს ბიძინა კუჭავას მეუღლე მარინა ნიკოლოზაშვილი ნადესაურ ურთიერთობებს პროკურორ ვახტანგ პაატა ქირიას ოჯახთან და მრავალი ეჭვის მიუხედავად ამ ეტაპზე თავს იკავებს წინასწარი დასკვნების გამოდანისგან.
ექსპერტის დასკვნა ჯერ არ დადებულა, პროკურატურის დასკვნა ჯერ არ დადებულა. ამიტომ კორექტულობას იჩენს ჩემი ოჯახით. კითხები რა თქმა უნდა არის და ამიტომ ველოდებით დასკვნას. გვინდა ჯერ რომ რაღაცა პერიოდი მოვითმინოთ. რაც შეეხება მის თვითმკვლელობას, ის რაც შეეხება მის ქმედებას, ქირიას მიმართებაში, საერთოდ უარყოფ ამას, არ მჯერა რა თქმა უნდა.
Марина Николозашвили დეტალებს არ აკონკრეტებს იმ მეჭვებთან დაკავშირებით, რომელთა საფუძველზეც გარდაცვლილის ოჯახმა ალტერნატიული დასკვნისთვის სასამართლო სამედიცინო ექსპერტს მაია ნიკოლეიშვილს მიმართა წინასწარი ინფორმაციით ბიძინა კუჭავას, რომელმაც სიცოცხლე თვითკულობით დაასრულა სხეულზე ძალადობის კვალი აღენიშნება. გარდაცვლილის ოჯახისგან მიღებული შეთავაზება მაია ნიკოლეიშვილმა რადიო თავისუფლებასთანაც დაადასტურა. შედეგები ეტაპობრივად გახდება ცნობილი.
გარეგნული დაზიანებები რაც იქნება მაშინ შემიძლია თქვა, მაგრამ მან კიდევ წავა მანქანის დათვალიერება ალბათ. სავარაუდოდ ამაზეც საუბრობთ. ნახოთ, ისეთ რომ ნახავთ დაზიანებები რა არის, აი ის მეხედვით შეიძლება კიდევ სხვა რამე გახდეს საჭირო. მოვილაპარაკეთ და ნახოთ.
გამოძიების ინფორმაციით, რადიო საქართველოს ხმის დამფუძნებელი ბიძინა გუჯავა, რომელსაც ბრალად ედება სამეგრელო ზემო სვანეთის სამხარეო პროკურორის ვახტანგ პაატაქირიას მკვლელობა, 17 იანვარს მერსედესის მარკის ავტომობილით ორ პირთან ერთად გადაადგილდებოდა საბურთალოდან ორთაჯარის მიმართულებით. სამართალდამცველებმა აღნიშნული ავტომანქანა გააჩერეს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით პოლიციელების დანახვისთანავე ბიძინა გუჯავა მოიღო მასზე რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი და თავის არეში ერთი გასროლა განახორციელა, რის შემდეგაც ადგილზევე გარდაიცვალა. ამ ეტაპზე გავრცელებულ ინფორმაციაში არ არის დაკონკრეტებული დანაშაული სავარაუდო მოტივი, თუმცა გახმაურდა კონკრეტული დეტალები, რომლებზე დაყრდნობითაც გამოძიებამ ერთმანეთთან დააკავშირა სავარაუდო მკვლელი ბიძინა გუჯავა და მოკლული ვახტანგ ქირია. ქირიას ცხედარი 16 იანვარს თბილისში ვაჟა-ფშაველას გამზირზე მე7 კვარტლის 24 კორპუსის ერთ-ერთ დაკეტილ ბინაში აღმოაჩინეს და იქვე გამოიკვეთა დანაშაულის დაფარვის მცდელობის კვალიც, რაზეც 17 იანვარს გამართულ ბრიფინგზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსმა თეა პერტაიამ ილაპარაკა.
სისხლის კვალის მოსასპობად აბაზანაში დამაგრებული იყო მასის ასაწელად საჭირო ეგრეთ წოდებული ტალი და ვახტანგ ქირიას ხელს ემჩნეოდა მისი დანაწევრების საწყის ეტაპისათვის დამახასიათებელი კვალი. აქვე იყო ეგრეთ წოდებული ბალგარკა, რომელსაც ასევე ემჩნეოდა სავარაუდოდ ადამიანის სისხლის კვალი და მოცულობით დიდი საგნის გადასატანად საჭირო გორგოლაჭებიანი ჩანთა. პარალელურად ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებებისა და ოპერატიული ინფორმაციის გადაანალიზების შედეგად დადგინდა, რომ ბინა, რომელშიც ვახტანგ ქირიას ცხედარი აღმოჩნდა, ნაქირავები ჰქონდა 1972 წელს დაბადებულ ბიძინა კუჭავას და იქ არსებული დანაშაულის ჩასადენად გამოყენებული ნივთებით შეძენილი იყო მის მიერვე ეგრეთ წოდებული ელიევას ბაზრობაზე რამდენიმე დღით ადრე.
ამასთან გამოძიების ინფორმაციით ბიძინა კუჭავას ტანსაცმლის ჩხრეკისას ამოღებულ იქნა სავარაუდოდ ადამიანის სისხლით დასრული ვახტანგ ქირიას კუთვნილი ავტომანქანის ტექნიკური პასპორტი, ხელთათმანების 3 მობილური ტელეფონი და სხვა. ვიდრე ცხედარს იპოვნიდნენ, გამოძიება დაიწყო თავისუფლების უკანონო აკვეთის ფაქტზე, რადგანაც პროკურორი ქირია 13 იანვარს გაუჩინარდა, თუმცა მისი ცხედრის აღმოჩენის შემდეგ საქმე გადაკვალიფიცირდა საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 102 მუხლით, რაც განზრახ კვლელობას გულისხმობს. ბიძინა კუჭავასთან კარგ ნათესაურ კავშირს ვახტანგ ქირიას ნათესავებიც ადასტურებენ და როგორც მედიის წარმომადგენლებს უთხრა მაგალითად მისი ძმის ცოლმა, რუსუდან პაჭკორიამ საქმეში კუჭავას გამოჩენამ ყველა დააბნია. მოკლულის ოჯახის წევრების ინფორმაციით ფაქტები სხვა რამეზე მეტყველებს, თუმცა ეჭვები ამ ეტაპზე არ კონკრეტდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს არ ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ახლა კი ორშაბათის ამას პროგრამას ვაქცელებთ. საქართველოს მთავრობა აპირებს ეკონომიკის განვითარების სტიმულირებას მასშტაბური საკანონმდებლო და ადმინისტრაციული ცვლილებებით. პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, ამ მიზნით იგეგმება მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება და მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეკვრა. ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია და მთელი მთავრობისთვის ერთიანი ოფისის შექმნა. მთავრობის ახალი ინიციატივა ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გააცნო. უფრო მეტს იმაზე, თუ როგორ აპირებს მთავრობა ეკონომიკის გაჯანსაღებას და რას ფიქრობენ მისი გეგმის შესახებ ეკონომიკის ექსპერტები და პოლიტიკური ოპონენტები, ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შევიტყობთ.
საქართველოს ეკონომიკა რომ გაჯანსაღებას საჭიროებს, ამაზე მშრალი სტატისტიკური მონაცემებიც მეტყველებს. 2015 წელს ექსპორტი 23%-ით, ხოლო იმპორტი 10%-ით შემცირდა. ამასთან უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 56% შეადგინა. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვანი დევალვაცია განიცადა საქართველოს ეროვნულმა ვალუტამ. შესაბამისად, როგორც ეკონომიკის ექსპერტები შენიშნავენ, გასაკვირი არაა, რომ მთავრობის ახალი მეთაური გიორგი კვირიკაშვილი ცდილობს ეკონომიკის გამოცოცხლებას და სტიმულირებას, რისთვისაც როგორც 18 იანვარს ბიზნესის სფეროს წარმომადგენლებთან შეხვედრისას პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, აპირებს ხელისუფლების ძალისხმევის მიმართვას 4 ძირითადი მიმართულებით.
პირველი ეს არის სამუშაო ადგილების შექმნა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის რეფორმები. საგადასახადო რეფორმა, რომელსაც თან ახლავს როგორც საკანონმდებლო, ასევე ადმინისტრაციული ნაწილი. ანუ კონკრეტულად მაქვს ხელშეწყობაში მხოლოდ და მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრა და მოგების გადასახადისგან გათავისუფლება, ეკონომიკური დანაშაულის დეკრიმინალიზაცია იმისათვის, რომ მაქსიმალურად ავიცილოთ თავი წინასწარი პატიმრობებისგან, როდესაც საქმე ეხება ეკონომიკურ დანაშაულს, და ეს არის ფინანსური პოლიციის მოქმედების მაქსიმალური რეგლამენტაცია.
გიორგი კვირიკაშვილის თქმით, მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრის შემოღებით საქართველოში დაინერგება საგადასახადო რეფორმის ესტონური მოდელი. საგადასახადო ადმინისტრაციული ორგანოების მუშაობის მაქსიმალური რეგლამენტირება კი, როგორც ეკონომიკური განვითარების მინისტრი დიმიტრი ქუმსიშვილი ამბობს, ითვალისწინებს ფინანსური შემოწმების დროის მკაცრად შემოსაზღვრას.
მნიშვნელოვანია ადმინისტრირების მიმართულებით შემოწმებები სწრაფად დაიწყოს, სწრაფად დამთავრდეს და გადაწყვეტილებები იყოს გამჭვირვალე, რასაც ჩვენი ხელისუფლება მაქსიმალურად ახორციელებდა, თუმცა გაუმჯობესება რა თქმა უნდა ყოველთვის არის საჭირო. ერთ-ერთი ინიციატივა იყო ის, რომ საგადასახადო შემოწმების დროს არ მომხდარიყო ანგარიშებზე ინკასოს დადება და ანგარიშების გაყინვა.
მთავრობის გეგმა ასევე ითვალისწინებს დამწყები ბიზნესის განვითარების ხელშეწყობის მიზნით სტარტაპების დაფინანსების მექანიზმის შექმნას, რაც ჯამში სხვა ინიციატივებთან ერთად ეკონომიკის ექსპერტებს აფიქრებინებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა შეძლებს უფრო ჩქარი ტემპით განვითარებას. საერთაშორისო სავაჭრო პალატის ვიცე-პრეზიდენტის ნიკო მჭედლიშვილის თქმით, როგორც ჩანს, საქართველოს მთავრობას არ აკმაყოფილებს ეკონომიკის 3%-იანი ზრდა, რაც რეგიონის სხვა ეკონომიკების მდგომარეობის გათვალისწინებით ცუდი მაჩვენებელი არაა.
მთავრობა აცნობიერებს იმ სირთულებს, რომლებიც არის რეგიონში. მეტი სასურველი ტემპი ალბათ შეიძლება ქონოდა ჩვენს ეკონომიკაში და აიხლა მთავრობა ცდილობს, რომ თან პლუს არჩევნები მოდის, ერთი წელი აღარ არის უკვე დარჩენილი. მთავრობა ცდილობს რა რაღაცა ახალი შემოიტანოს. მე ვფიქრობ, ეს არის რევოლუციური იდეა, ან მოგების გადასახადების გაუქმების. ამას ძალიან დიდი გაბედულება სჭირდებოდა და ძალიან მოხარული ვარ, რომ ახალ წლის შემდეგ პრემიერის პირით მოვისმინეთ ამის შესახებ.
ეკონომისტების შეფასებით, მოგების ნაცვლად მხოლოდ განაწილებული მოგების დაბეგვრის შემოღებით პირველ ეტაპზე ბიუჯეტ შეიძლება დააკლდეს რამდენიმე ასეული მილიონი ლარი. შესაბამისად, როგორც ნაციონალური მოძრაობის წევრი და წინამოწევის პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილი ამბობს, მთავრობამ გადასახადების შემცირების პარალელურად უნდა შეამციროს ხარჯები.
თუ არ იქნება საუბარი პირველ რიგში ხარჯების შემცირებაზე, მათ შორის ჩინოვნიკების, მათ შორის პრემიების, დანამატების, ფუფუნების და ასე შემდეგ, დანარჩენი გადასახადების შემცირებაზე საუბარი გამოდის ტყუილი. გამომდინარე იქიდან, რომ სწორედ აღნიშნული უნდა განხორციელდეს სწორედ ამ ხარჯების შემცირების პარალელურად. ჩვენ ორი წლის განმავლობაში ვთავაზობთ მათ გეგმას და ამ გეგმიდან, ესე კონტექსტიდან ამოკლედილად ნახევარი ნაბიჯებით გადადგმით, რა თქმა უნდა ეფექტი არ იქნება და იმ შემთხვევაში თუ ეს ხარჯვითი ნაწილი შემცირება არ განახორციელეს, დამატებით ერთად დააწვეს უშუალოდ ქვეყანას.
გარდა ამისა, იმის გათვალისწინებით, რომ 2016 წლის ბიუჯეტი გათვლილი და დაგეგმილია მოგების დაბეგვრის ჩვეულებრივი წესით, სავარაუდოდ მთავრობის ინიციატივა წელს ვერ შევა ძალაში. ინიციატივის დიდი ნაწილი ასევე ითვალისწინებს კანონებში ცვლილების შეტანას და შესაბამისად პარლამენტში მათ განხილვასა და დამტკიცებას, რასაც ასევე დიდი დრო სჭირდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასას პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება. ახლა 18 საათი და 20 წუთია. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეძღვნება საქართველოში ლიდერთა აკადემიის დაარსებას. ჯერ მუსიკა.
High, I did not recognize the fire burning in your eyes. Chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. My best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში 18 საათი და 24 წუთია. საქართველოს ეკონომიკური კვლევის ცენტრმა სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრთან ერთად საფუძველი ჩაუყარა პროგრამას, რომელიც საქართველოში ლიდერთა განვითარების აკადემიის დაარსებას გულისხმობს. აკადემიის პირველი კურსი მიეძღვნა საჯარო პოლიტიკის როლს კერძო სექტორის განვითარებაში და ლიდერთა განვითარების აკადემიის ფარგლებში კონკურსის გზით შეირჩა 30 მონაწილე. ვინ არიან ისინი და რაში დაეხმარება მათ პროგრამა? ამის თაობაზე ახლა ნინო ხარაძე ისაუბრებს.
ლიდერთა განვითარების კურს საქართველოში სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის დირექტორი ფრენსის ფუკუიამა ხელმძღვანელებს. ამის თაობაზე მან თავადაც ისაუბრა სასტუმრო რომში ეკონომიკური კვლევების ცენტრის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე, სადაც დილით აკადემიის გახსნის ცერემონიაც გაიმართა.
აქ იმისთვის ვარ, რომ ვასწავლო პროგრამა სახელწოდებით ლიდერთა განვითარების აკადემია. ის გულისხმობს სასწავლო კურს საჯარო მოხელეებისათვის პოლიტიკური რეფორმის გატარებას კერძო სექტორის სასახალისებლად. მოხარული ვარ, რომ კვლავ დავბრუნდი საქართველოში, რადგან ვფიქრობ, ეს ის ქვეყანაა, რომელმაც დემოკრატიისა და მთავრობის მშენებლობა უფრო ქმედითი გახადა, ვიდრე ბევრმა სხვა ამ რეგიონში.
ლიდერთა განვითარების აკადემიის ფარგლებში კონკურსის გზით საქართველოდან და მსოფლიოს განვითარებადი ქვეყნებიდან 30 მონაწილე შეირჩა. ისინი ბიზნესის, სამოქალაქო და საჯარო სფეროებში დასაქმებული ხელმძღვანელი პირები არიან. ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის დირექტორის ნინო ევგენიძის თქმით, პროგრამა მონაწილეებს საშუალებას მისცემს გაიღრმავონ ცოდნა და გამოცდილება, რათა უკეთესად ჩაერთონ ქვეყნის მართვის სფეროში.
სტენფორდის უნივერსიტეტმა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრმა საქართველოში პირველად დააარსა ლიდერთა აკადემია, რომელიც ითვალისწინებს ისეთი ტრეინინგების ჩატარებას, რომელიც აუცილებელია აღმასრულებელი ხელისუფლების, ბიზნეს სექტორის და სამოქალაქო საზოგადოების ლიდერებისათვის, რაც ითვალისწინებს უკეთეს სახელმწიფო პოლიტიკას, უკეთეს, ასე ვთქვათ, ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებას და იმ დემოკრატიულ ცვლილებებს, რომელიც აუცილებელია ჩვენი ქვეყნის წინსვლისთვის და განვითარებისთვის.
პროგრამის 30 მონაწილე შორისაა საერთაშორისო გამჭრალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაურიც. მისი თქმით, აკადემია იქნება ადგილი, სადაც საჯარო და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს გამოცდილების გაზიარების შესაძლებლობა ექნებათ. ამავდროულად საკითხების გადაწყვეტის საერთაშორისო გამოცდილების მოსმენის საშუალებაც ექნებათ.
მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანს გარკვეული მიღწევები შეიძლება ჰქონდეს პროფესიულ ცხოვრებაში, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია, რომ კიდე უფრო მეტად გაუმჯობესდეს ამ ადამიანის უნარები, ასე ვთქვათ, კონკრეტული მიმართულებით, და ზუსტად ამიტომ დამაინტერესა მე ამ სკოლამ. გარდა ამისა, აქ არიან სოფლიოში ცნობილი ტრენერები, პროფესორები, რომლებიც ზუსტადაც იმით არიან ცნობილები, რომ ძალიან სწორი ხედვები აქვთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის სახელმწიფოს მართვასთან დაკავშირებით.
სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრის და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივ ღონისძიებათა ფარგლებში ილიას უნივერსიტეტში საჯარო ლექციაც გაიმართა. ლექციის თემა იყო პუტინის რუსეთი, მიმდინარე მოვლენები და რეგიონული უსაფრთხოების გამოწვევები. როგორც ილიას უნივერსიტეტის რექტორმა გიგა ზედანიამ განმარტა, საქმე შეეხება როგორც რუსეთის საშინაო განვითარებას, ასევე მას, როგორც გამოწვევას რეგიონული უსაფრთხოებისთვის.
ყველა საინტერესო იქნება, როგორ გავლენა სახდენს რუსეთში დამძიმებული შიდა მდგომარეობა მის ქცევაზე, საერთაშორისო ასპარეზზე. ცხადია, რომ აქ მოიაზრება საქართველოს შემთხვევაც, უკრაინის შემთხვევაც, ასევე რუსეთის როლი ახლო აღმოსავლეთში განვითარებულ მოვლენებში, და ცხადია, რომ ჩვენ გვაინტერესებს მართლაც გამორჩეული სპეციალისტების ცოდნა და აზრი, თუ რას უნდა მომავალში რუსეთისაგან, რომელიც რჩება ჩვენს ყველაზე საშიშ მეზობლად.
სტენფორდის უნივერსიტეტის დემოკრატიის განვითარებისა და კანონის უზენაესობის ცენტრისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთობლივი ღონისძიებები 22 იანვრის ჩათვლით გამართება. მათ შორის იქნება ღამის დებატებიც, რომელიც ლიდერთა ფორუმის ფარგლებში იმართება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that
visa liberalization.
Ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდ.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი შესრულდა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. ოქროპირ რუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში.
სამეგრელო ზემო სვანეთის საოლქო სამხარეო პროკურორის ვახტან ქირიას კვლელობაში ეჭვმიტანილი ბიძინა კუჭავას გვამს ექსპერტიზას უტარებს დამოუკიდებელი ექსპერტი მაია ნიკოლეიშვილი. სირიაში დაიღუპა საქართველოს კიდევ ორი მოქალაქე. სულ ბოლო ორი წლის განმავლობაში სირიაში საქართველოს 14 მოქალაქე დაიღუპა. თეირანმა დაგმო მის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საპასუხოდ შეერთებული შტატების მიერ დაწესებული ახალი სანქციები. სოფლიო ჩოგბურთის სამყარო შედრა 18 იანვარს გავრცელებულმა ცნობებმა, რომლებშიც ბრალდებენ ამ სპორტის მართველ უწყებას, რომ ვერ მოახერხა წინადგომოდა თამაშების მანიპულირებას და გარიგებებს. ავღანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ყველა თალიბს მოუწოდებს შეუერთდნენ სამშვიდობო მოლაპარაკებას. თურქეთმა დააკავა 12 იანვრის ტერაქტში ტერაქტთან დაკავშირებული კავშირში ეჭვმიტანილი პირები. ავღანეთის საარჩევნო უწყების თავმჯდომარის ცნობით, ამ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები 15 ოქტომბრისთვის დაინიშნა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა გამოაცხადა ეკონომიკური და სოციალური საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში. ბრენტის მარკის ნავთობის ფასი 18 იანვარს სარეკორდოდ დაეცა, ის $28 უფრო იაფი გახდა.
ოქროპი რუხაძე მოამზადა და გაგვაცნო ახლი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საუბარს ჩვენი პროგრამის თავისუფლების დილის დღევანდელ სტუმართან გიორგი მაჭარაშვილთან. მან მეგობრებთან ერთად 2003 წელს შექმნა ონლაინ პეტიციების ვებსაიტი manifest.gr. საიტი ერთგვარი სარკეა საზოგადოებისთვის აქტუალური და მნიშვნელოვანი თემებისა, რომლებიც სხვადასხვა დროს აქტიურდება. გიორგი მაჭარაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა ნასტასია არაფულმა.
არსებობს ესეთი საიტი manifest.gr, სადაც მოქალაქეები თავიანთა manifestებს, პეტიციებს წერენ ხოლმე და შემდეგ ცდილობენ თანამოაზრეების პოვნას, ხმების, ანუ ხელმოწერების შეგროვებას იმისათვის, რომ მათი სხვადასხვა მოთხოვნა მეტნაკლებად ან განხილული იყოს ან დაკმაყოფილებული. და manifest.gr-ის გამგეობის თავმჯდომარეა სწორედ გიორგი მაჭარაშვილი. manifest.gr 2013 წლიდან არსებობს და საკმაოდ ბევრ manifest-ს უყრის თავს. რა თემებია ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მოქალაქეებს კეპს აწუხებს და რასაც მათი აქტივობა მაღალია?
გამარჯობა, მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელს. ზოგადად, ანუ ყველაფერი თემა კი არის ქვეყანაში აქტუალური, თავისთავად ხა პოლიტიკა და ეკონომიკური უფრო მეტად, თუმცა ამ სოციალურ სფეროდან გამომდინარე და სოციალური რეალობიდან გამომდინარე, თუმცა ძალიან აქტიურია უფლებები, იქნება ეს ადამიანების უფლებები თუ ზოგადად. საკმაოდ ბევრი პეტიცია იყო სხვადასხვა ტიპის ამ ცხოველების უფლების დაცვაზე ყოველ შემთხვევაში, და მახსოვს იყო როცა შეიქმნა თბილისში რაღაც სააგენტო, რომელიც ძაღლებს ჰქონდათ უფლება ძაღლები დაეჭირა და ეხოცათ რაღაც უცნაური მსჯელობა, რომ მიდოდა საკრებულოში. ამაზე იყო საკმაოდ აქტიური რეაგირება და მე გაშუქთა ბევრგან. იყო ძაღლების თავშესაფარზე, თქვათ, ანუ ცხოველებს, თქვათ, ახან უფრო სპეციფიურია, თორემ ან პოლიტიკა არავის არ უკვირს, რომ ამ ქვეყანაში შუქდება. იყო ელზბაშვილის ძაღლების თავშესაფარზე, იყო ეს საზოგადო პარკის ამბები მოხდა საკმაოდ ბევრი. არის ხოლმე გარკვეულწილად შეიძლება თქვათ, რაღაც მწვანეთა მოძრაობები აქვთ მოთხოვნები, რომელიც ამ ტიპის არის, ნუ თავისთავად ხო პოლიტიკა და ეკონომიკური საკითხები
აქტუალურია.
ხო, ნუ ახლა ალბათ არ უსარ უკურს.
კიდე ალბათ ჩვენ ჟურნალისტვის საინტერესო იქნება იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე მოთხოვნა აქვს, რა გზა უნდა გაიარონ იმისათვის, რომ მათი მოთხოვნა საიტზე მოხვდეს და შემდეგ კი როგორ უნდა მოაგროვონ, ანუ გარდა იმისა, რომ Facebook-ზე დააშეარონ ახმები, ანუ როგორ მოაგროვონ მხარდამჭერები, ვინც ხელს მოაწერს მათ მოთხოვნაზე. ძალიან მარტივად რო უთხრათ, რა ეტაპებია გასავლელი იმისათვის, რომ ადამიანმა პეტიცია განათავსოს მანიფესტჩიზე.
კი ბატონო, ანუ თავისთავად ხა გასაგებია, რომ ეს არის პლატფორმა, რომელსაც ჩვენ არ ვქმნით პეტიციებს, თუმცა
მოქალაქე,
ხო, როგორც მოქალაქე მეც მაქვს უფლება, ხო, ერთ პეტიცია მაქვს გახსნილი, სხვა დაფუძნებას არ თუ არ აქვს არაფერი პეტიცია გახსნილი. მოქალაქე ჩვეულებრივი რეგისტრ მომხმარებელი რეგისტრირდება, ამიტომ ძალიან მარტივი ფორმა რეგისტრაციის, ხა სტანდარტული რაც უნდა დღევანდელ ყველა ვებსაიტს
სახელს აგვარსუთ.
კი ბატონო, მე სახთ ან სოციალურ მედიით პირდაპირ Facebook-ით შეგიძლია პირდაპირ და გაიარო რეგისტრაცია. და ავტომატური წოდება მქონდეს საიტზე, ხარ როცა ხდები რეგისტრირებული მომხმარებელი, გაქვს საკუთარი კაბინეტი, საიდანაც მართავ პეტიციას. თვითონ წერ იმ ტექსტს, რაც გინდა გამოშთეს სათაურს და ასე თვითონ უთითებ იმ რაოდენობას, რა რაოდენობის ხელმოწერა გინდა დააგრო. ანუ მინიმალურად 50, რაც ტექნიკური შეზღუდვა უფრო ნაკლებს ვერ მიუთითებ, მაქსიმალური შეზღუდვა არ აქვს. მე 1 000 000 რაღაცა რაც გვაქვს. და ანუ უბრალოდ ლოგიკიდან გამომდინარე, ადამიანები თვითონ ხვდებიან რა როგორ ჭირდებათ, რეგისტრირდებიან. ჩვენ თვითონ ვათავსებთ ჩვენივე Facebook გვერდზე, რომელსაც დღეისაც ხავს 17000 მომწონებელი. თავისუფლად ეს არის ერთ-ერთი საშუალება, როგორც ზიარდება. აქვს ეგრეთ წოდებული შეარ ფუნქცია ყველა პეტიციას, ხო, თვითონ შეიძლება უბრალოდ 11 წვალების გარშემო, ხო, დაჭუსტოს სხვადასხვა მედიით, არა მარტო Facebook-ით, ანუ დღევანდელ არსებულეს Instagram-ი იქნება თუ Twitter-ი, თუ რომელსაც ნუ დღეს ხუთ მაინც ყველაზე მეტად საქართველოს Facebook-ს იყენებენ, აი მედიით შეიძლება გააზიაროს და როდესაც არის საინტერესო პეტიციები, ნუ მათ გარშეც არ არის უჩვეულო, როცა ტელევიზიაში ხდება, რადიოში გავშვებით, მაგრამ უფრო მეტად ბეჭდური, ანუ ინტერნეტ გამოცემები ხშირად ახლებს გადაფიშდეს.
და გიორგი, საინტერესოა ერთია ის, რომ მე კონკრეტულ ადამიანმა, რომელსაც მაწუხებს მაგალითად ცხოველთაბედი, განვათავსე პეტიცია და მოვაკროვე მაგალითად 5000 ხმა ან 10000, მაგრამ შემდეგ რა ცხოვრებას აგრძელებს საჩემი მოთხოვნა, ანუ საჩემ აქვს ეს მოთხოვნა თავისი ხელმომწერებიანად, ანუ რა ბერკეტები მაქვს იმისთვის, რომ გადაწყვეტილების მიმღე პირებს მივაწოდო ჩემი მოთხოვნა და ვაიძულო ისინი, რომ არ რეაგირებ კონდეთ ან დააკმაყოფილონ მოთხოვნა. თქვენ თვითონ თუ ეხმარებით ადამიანებს, რომ მათი პეტიცია ეფექტური იყოს და მხოლოდ ინტერნეტში ხმების შეგროვებით არ და შემოიფარგლოს, თუ თვითონ აქვთ უკვე იმდენი გამოცდილება და იმის ცოდნა, რომ სასურველ შედეგს მიაღწიონ?
ორივე შემთხვევა გქონია. თავისთავად როცა მანიფესტი გავაკეთეთ და დღემდე ასე რომ თავიდან ჩაფიქრებული როგორც არაკომერციული პროექტი, შესაბამისად ჩვენ ვერ ვართ სამწუხაროდ 100% ქართული, ან ყოველდღიურად სხვა საქმებით თუ არ დაკავებული, პარალელურ რეჟიმში ვცდილობთ გავაკეთოთ. ახლა ხართ დავამატეთ ზოგადად ეს ფუნქცია, რომ წერილიდან, რომელიც აქამ თუ აგზავნით მხოლოდ და მხოლოდ მითითებულ ოფიციალურ ელ-ფოსტაზე, ელექტრონულ ფოსტაზე, დღესდღეობით უკვე ქონდა ამის პირველი შემთხვევა და რამდენიმე წერილი შევიტანეთ, ხა უკვე ეს უკვე ასაფეთქებლებზე როდესაც შევიტანეთ კანცელარიაში, თავრობის კანცელარიაში.
პიროტექნიკა იგულის ხმებს მენელებს და აუხსნათ, ხო,
ანუ
სახალხო
ასაფეთქებელი პიროტექნიკის შეზღუდვაზე და ამ გაყიდვის შეზღუდვაზე საუბარი და არაზოგად აკრძალვაზე, ნუ ხა ცნობილი პეტიცია რაღაც 7000 წერი ყავდა. შევიტანეთ ასევე პარლამენტგან იქ იყო საკანონმდებლო დონეზე რეგულირება, შევიტანეთ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტებში. ამ ხრიცლობთ, რომელსაც გარკვეულ პასუხს დაგვიბრუნეს და ავტორთან ერთად ვიმსჯელეთ, რომ რა შეიძლება როგორ გაკეთდეს. და იყო მეორე შემთხვევა, ჯერ კიდე 2013-14 იყო. მახსოვს, იყო ერთ-ერთი პეტიცია, სადაც საუბარი იყო ფალსიფიცირებული რძის პროდუქტებზე, როდესაც უნდა დაეწეროს არის რძის ხუნგან დამზადებული, რძის ხუნგან დამზადებული და ნატურალური რძისგან, ნატურალური რძისგან. და ამ შემდეგ ამ ლიათოდუა, ქალბატონ ლიათოდუა, იყო ამის ერთ-ერთი ავტორი და საბოლოო ჯამში ფეური გააკეთა, რომ დღეს ხებს ეს კანონმდებლობა გვაქვს. და მახსოვს მან, როდესაც მოითხოვა რაღაც რაოდენობა, რომ შეგროვდა თავიანთ კვლევას და ამ შრომას, ანუ ისინი არის მომხმარებელი ჯირო
კი მოხმარებელი ჯეს დაფუძნებელი ხალბატონილი ეთოდო
და ხო სხვა და სხვა ანუ არის სამთავრობებში არის აქტიურად ჩართული მან თვითონვე შეიტანა ანუ რეალთ ამას იურდულძალა არ გააჩნია თუ საქართველოს კანდიდატურ სტერია რო თუ შეგაკეთოთ პარლამენტში პარლამენტ თავის ბლანკს გადლებს თუ შეგაკ მერიაში მერიას თავის ბლანკი აქვს და ასე შემდეგ მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მან როგორც ეს რაოდენობა და შემდეგ დააფიქსირა და მახსოვს რომ საუბარში აღნიშნა რომ მე ამას გამოვიყენებ რადგან ნახე რომ არის მოთხოვნა და ასე
შემდეგ ხალხს აღელვებს
ეს ხალხს ადარდებს ანუ შესაბამისად ხა პოლიტიკოსებიც კი შეიძლება ამას იურიდიული ძალა არ გააჩნია მაგრამ ვერ ვიტყვი რომ არ აქცევენ ყურადღებას ძალიან კარგად მახსოვს აი ზურაგურიელის მაგალითი როდესაც საუბარი იყო როდესაც მეშვის გადაებრალებინათ ზუსტად 3 საათში შეგროვდა 25000 ხელმოწერა და ანუ ორგანიზატორებმა კარგად გამოიყენეს ეს ხელმოწერები ეს არის საფუძველი მარტო მაგრამ პარალელურ რეჟიმში დაიგეგმა კანცლერის წინ აქცია ამაზე აპელირებდნენ რამდენიმე ათასი ადამიანი ჭერდა მხარს და საღამოს გვახსოვს ვიცე-პრემიერის განცხადება რომ არა ჩვენ თავზე ვიღებთ პასუხისგებლობას და რა შუაშია გურიელიძე შესაბამისად ფაქტია რომ აქცევენ ყურადღებას ახლა როცა პეტიცია რომელსაც 200 კაცი აწერს ხელს აკლებად საინტერესოა როცა რამდენიმე ათასია უკვე გარკვეულ ანუ არა მარტო ხელისუფლება ოპოზიცია ამ შემდეგ იყენებს თავის ასარგებლოდ.
გიორგი, ეს ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ კონკრეტული რაღაცა ინტერნეტ აქტივობა, როდესაც ადამიანები რაღაც ესე არ მინდა, ესე მინდა წერენ და თავიანთ თანამოაზრეებს ეძებენ, შესწორად თქვი, რომ ეს არის ერთგვარი პროტესტის ძალღა, ან მოქალაქეების ძალა შეიძლება იგრძო მანიფესტიდან, იმიტომ რომ ხდები ადამიანებს რა აღელვებთ, რა არ აღელვებთ, რა მოწოთ, რა არ მოწოთ, რაზე აქვს შედარებით დიდი პროტესტი, რაზე არის შედარებით გულგრილები. ამ შემთხვევაში საინტერესო იქნება უბრალოდ ჩვენ დიდი ხანია აკვირდები, ანუ რაც ეს არსებობს, რა თემებზეა ხალხის აი გურიელიძის შემთხვევა ისეთი იყო მართლაც რამდენიმე საათში შეიკრიბა ძალიან ბევრი ხმა, ხო? ხო, რა თემებია ისეთი, რაზეც პროტესტი შედარებით ნაკლებად აქვს, თუმცა თემები მნიშვნელოვანია და რა თემებია ისეთი, მე მესმის, რომ ეს არის ისეთი პლატფორმა, რომელიც სპონტანურად აქტიურდება ხოლმე, როდესაც რაღაცა ხდება, ხო? მაგრამ ალბათ არსებობს რამე ისეთი თემები, რომლის მიხედვითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ რა ახელობს საზოგადოებას მეტად და რა ახელობს საზოგადოებას შედარებით ნაკლებად.
კი ბატონო, ზოგადად ხო ყველანაირ თემა იხსნება ხშირი იყო ხოლმე განსაკუთრებულ გამოცდების პერიოდში, როცა რომ მოგვეხსნა სასკოლო გამოცდები კონკრეტულ სკოლაში და 50 მოსწავლე აწერდა ხელს, ან 100, ასეთი თემებიც ბევრია ხოლმე, ესაც თემატურია. უფრო მეტად ალბათ რაც გაზდევდა ესე ინტერესის სფეროში იყო ეს ხო ალბათ ონლაინ კრედიტების აკრძალვა, რომელიც ხშირად არის ხოლმე, ანუ ნაკლებად არის კონკრეტულ რაღაც ინიციატივაზე მორგებული, მუდმივად ითხოვენ. იყო ხოლმე შეთავაზების საინტერესოა რამდენჯერ მე იყო ესეთი თემა და ზოგჯერ მე დახურეს თვითონვე და მიუერთდნენ იმ პეტიციას, როცა იყო 300-ლარიანი ზღვარის აწევა ნივთებზე, ანუ მაგრამ ეს ალბათ გამოწვეული იყო უფრო იქიდან, რომ ნუ დოლარის და ლარის კურსის ცვალებიდან გამომდინარე, შეიძლება, მაგრამ ნუ ყოველ შემთხვევაში მას მე რაც შეიცვალა, იმის მე ესაც ესეთი საინტერესო თემაა. ზოგადად ანუ უფრო აი ესეთი თემატიკა, რომელსაც ხო არის, მაგრამ მაინც დიდწილად ეს დამოკიდებულია პოლიტიკურ ნომენკლატურაზე და პოლიტიკურ პროცესებზე ქვეყანაში, პოლიტიკურ ეკონომიკურზე უმეტეს შემთხვევაში და მაინც გამომდინარე აქედან არის უფრო მეტად თემები აქტიური ვიდრე ზოგადად რაც მუდმივად აწუხებს, თუმცა ალბათ ესეთებიც არის.
გიორგი, ბოლოს ალბათ საინტერესო იქნება შენი დაინტერესება, ჩვენ ახსენე, რომ ეს არის არაკომერციული პროექტი, საიდანაც თქვენ დამფუძნებლებს არანაირი ფინანსური ინტერესი არ გაქვთ. შესაბამისად საინტერესო იქნება რატომ შექმნი საერთოდ ეს მანიფესტიჯი და ამ პერიოდის განმავლობაში უკვე მესამე წელია, ხო, რაც ის ცოცხლობს და აქტიურობს. რა დასკვნები გააკეთე, რამდენად ჯერათ მოქალაქეებს საკუთარი მოთხოვნების ძალის, საკუთარი უფლებების სახებ, რამდენად კარგად არიან ინფორმირებულები და რამდენად მზად არიან იმისათვის, რომ თუნდაც მცირე ცვლილებებისთვის ცოტა უღალავათ იბრძოლონ, ან მანიფესტიჯიზე, ან გარეთ.
ცოტა რთული კითხვა, თუმცა ალბათ შეიძლება ყოველ შემთხვევაში მე ასე მჯერა, რა ვიცი, შეიძლება იქნება გამომდინარე პროფესიით უარ დაკავშირებული ამ საქმესთან. დღესაც სწავლობ მაგისტრატურას, არის ადამიანის უფლებები, ზოგადად თუ არ პოლიტოლოგი და ერთ-ერთი მოტივი სწორედ ის იყო, რომ რაც რამე მკეთებია მეტად ჩართული ასეთი ტიპის აქტივობებში, შესაბამისად იმ ხოდეს არაკომერციულია, ზოგადად პროფესიული ინტერესი მქონდა. თუმცა სწორად აღნიშნეთ, ან თავიდან ჩავიფიქრეთ როგორც არაკომერციული პროექტი და მას არ აქვს შემოსავალი, ხოლო ხო შემოსავალი რაიმე თუ აქვს რაიმე გრანტი და იყო ხოლო ხო ერთ-ერთი შემთხვევა, რაც სოროს ფონდის დახმარებით განვაახლეთ საიტი, სხვა შემთხვევაში ასე
ტექნიკური მონაცემები, ხო, ანუ ეს ტექნიკური სამუშაოს პრინციპში ფული.
დიახ, ან ვებსაიტი განვაახლეთ, იმიტომ რომ მანამდე ცოტა მოხერხებელი იყო და შემდეგ უკვე დღესდღეობით საკმაოდ მოსახერხებელია. თუმცა ანუ როცა რაღაც აკეთებ ადამიანს ყოველთვის ალბათ არ არის ხოლმე ეს კომერციული ინტერესი, არის რაღაც სხვა ის ინტერესი, რაც გაგაჩნია და ერთ-ერთი მიზეზი ალბათ სწორედ ეს იყო, რომ გავაკეთეთ მანიფესტი, ვცდილობთ რომ განვავითაროთ რაც შეიძლება მოქალაქეს რამდენად აქვს რწმენა ადამიანის პრობლემა, მაინც უფრო მეტად დისკუსია, სწავლება თუ გავყვებით ადამიანის პრობლემის თეორიებს ერთ-ერთ სკოლას შესაბამისად, მინდა მე მჯერა რომ სწორედ აი ამ დისკუსიაში და სწავლებაში ადამიანის პრობლემები ალბათ ეს ის საშუალება, რომელთაც უნდა მივახციოთ აქამდე და მივიდეთ რომ განვავითაროთ ადამიანის პრობლემები.
კეთილი.
ნასასი არაბულმა დღეს დილას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უმასპინძლა გიორგი მაჭარაშვილს. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, შემდეგი სიუჟეტით უკვე უცხოეთს მიაშურებთ მანამდე მუსიკა. მენთ რადიო თავისუფლებას განაგზობთ მაუწყებლობას. შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა, რომ ახალ სანქციებს უწესებს ირანის კომპანიებს და კერძო პირებს, რომლებიც თეირანის ბალისტიკური რაკეტების პროგრამასთან არიან კავშირში. ოქროპი რუხაძე დეტალებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ახალი სანქციების დაწესება მოხდა ერთი დღის შემდეგ მას მერე, რაც ვაშინგტონმა და ევროკავშირმა ბირთვული შეთანხმების შედეგად სანქციები გააუქმეს ირანს 17 იანვარს. ახალი სანქციები შეეხება არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში და ჩინეთში დაფუძნებულ სუბიექტებს. ამის თაობაზე ცნობა გაავრცელა შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ. გაეროს ექსპერტები თვლიან, რომ დეკემბერში გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ირანმა გამოსცადა საშუალო სიშორეზე მოქმედების ბალისტიკური რაკეტები, დარღვევას წარმოადგენს იმ აკრძალვისა, რომელიც ირანს ბირთვული იარაღის გადამტანი რაკეტების გამო აქვს დაწესებული. ტერორიზმისა და საფინანსო დაზვერვის საკითხებში მდივნის მოადგილე ედამ სუბინი თვლის, რომ ირანის პროგრამა, რომელიც ბალისტიკურ რაკეტებს შეეხება, რეგიონული და საერთაშორისო უსაფრთხოებისთვის წარმოადგენს პრობლემას და ამიტომ დარჩება საერთაშორისო სანქციების სუბიექტი. როიტერი იტყობინებოდა ამ საქმესთან დაკავშირებულ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ ახალი სანქციების დაწესება გადადო ორი კვირით, რადგან მაშინ იმ პერიოდში ირანსა და შეერთებულ შტატებს შორის პატიმრების გაცვლის თაობაზე მოლაპარაკება მიმდინარეობდა. პრეზიდენტმა ობამამ ხუთი ამერიკელი მოქალაქის გათავისუფლება ირანის საპატიმროებიდან, ასევე ირანთან მიღწეული ბირთვული შეთანხმება, მისი სრული განხორციელება შეაქო. კარგი დღე იყო, ასე უწოდა მან 17 იანვარს. როცა ირანისთვის დაწესებულ ახალ სანქციებზე ლაპარაკობდა, ობამამ ასევე დაზდინა, რომ შეერთებული შტატები გააგრძელებს ბალისტიკური რაკეტების გამო დაწყებული დაწესებული სანქციების განხორციელებას. მას მერე რაც ვაშინგტონმა ახალი სანქციები დააწესა, ამის თაობაზე საჯაროდ გამოცხადდა, ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ თქვა, რომ ახალ სანქციებს მოჰყვება შესაბამისი პასუხიო. მანამდე როჰანიმ შეაქო ადრინდელი სანქციების გაუქმება, ვირთულ სფეროში შეთანხმება გაეროს უშიშროების საბჭოს მუდმივ წევრებთან და გერმანიასთან და თქვა, რომ ეს ირანისთვის მსოფლიოში ახალი კარების გაღებას ნიშნავს. პარლამენტს, ირანის პარლამენტს, როჰანიმ უთხრა, ეს ყველაფერი ირანის ეკონომიკისთვის შემობრუნების წერტილი იქნებაო. ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ კიდევ ერთი სიახლე ამცნო საზოგადოებრიობას ირანსა და ამერიკის შეერთებული შტატების ძველი მოუგვარებელი პრობლემის გარშემო. ჯერ კიდევ ისლამური რესპუბლიკის დაარსებამდე, შაჰის მმართველობის პერიოდის ვალის სახით, ვაშინგტონი თეირანს უბრუნებს $400 მილიონს და დამატებით კიდევ დაგროვილ პროცენტებს. ეს თანხა ირანს ეკუთვნის და ის სანდოობის ფონდის ნაწილია, რომელიც შეერთებულ შტატებში იარაღის შესაძენად უნდა გამოეყენებინა ირანს. ამ თანხას დაემატება $10 მილიარდობით, რომლებიც საბანკო ანგარიშებზე იყო გაყინული სანქციების გამო და ახლა გამოთავისუფლდება. მათგან $30 მილიარდი დაუყოვნებლივ გადაეცემა ირანს. ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანი თქვა ასევე, რომ ირანის მიზანი წლიური ზრდა ეკონომიკისა 8%-ით შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მაშინ, თუ მოხდა ქვეყანაში $50 მილიარდის ოდენობის საერთაშორისო ინვესტიცია.
ოქროპი რუხაძე მისაუბრა ამერიკა-ირანის ურთიერთობაზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდოთ ამ ცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლა ცნება, რომლისთვისაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამა ალგორითმს. მისი ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
როგორც მეცნიერები იტყობინებიან, ასთმით დაავადების ხარისხზე გავლენა შეიძლება იქონიოს კვებამ. ასეთ დასკვნამდე მივიდნენ ავსტრალიაში ჩატარებული გამოკვლევის ავტორები. როგორც აღმოჩნდა, ძლიერი ასთმით დაავადებული პაციენტები მეტ სხივსა და ნაკლებ ეგრეთ წოდებულ ბალასტურ ნივთიერებებს იღებენ, ვიდრე ჯანმრთელი ადამიანები. მათი აზრით, ამ ნივთიერებებს, რომლებსაც შეიცავს ხილი, ბოსტნეული და მარცვლეული, შესაძლოა ფილტვებში ანთებითი პროცესების შეკავების უნარი ჰქონდეს. ჩვენი გამოკვლევა აჩვენებს, რომ მწვავე ასთმით დაავადებული პაციენტები სხვაგვარად იკვებებიან ვიდრე ჯანსაღები. იტყობინებიან ნიუკასლის ჰანტერის სამედიცინო კვლევითი ინსტიტუტის თანამშრომელი ლაიზა ვუდი და მისი კოლეგები. შესაძლოა დაავადება კვებაში ცვლილებებს იწვევდეს, მაგრამ არსებობს იმის ნიშნები, რომ შეიძლება პირიქით იყოს. კვება ახდენდეს გავლენას დაავადების ხარისხზე და არაჯანსაღი კვება იყოს ასთმის რისკის ფაქტორი. მაგალითად, ცნობილია, რომ ნაწლავების ბაქტერიები ბალასტურ ნივთიერებებს გარდაქმნის ერბოს მჟავად, რომელიც ანთებითი პროცესების წინააღმდეგ მოქმედებს, შესაძლოა სასუნთქ ორგანოებშიც. ახალი შედეგები ეხმიანება ძველ გამოკვლევებს, რომელთა თანახმად დიდი რაოდენობით ტრაფიკების პროდუქტების მიღება ასთმით დაავადებასთან არის დაკავშირებული. მეცნიერებმა 127 საცდელი პირი, რომლებიც დიდი ხნის განმავლობაში იყვნენ ასთმის მძიმე ფორმით დაავადებული და 65 ჯანსაღი ადამიანი გამოკითხეს კვების თაობაზე. ამასთან მათ შეუმოწმეს ფილტვების ფუნქცია და ანთებითი პროცესის ხარისხი. აღმოჩნდა, რომ ასთმიანი ჯანსაღებზე უფრო მეტ ცხიმს და უფრო ნაკლებ ბალასტურ ნივთიერებებს მოიხმარდნენ. დადგინდა ასეთი კანონზომიერება: რაც უფრო მეტია ცხიმის მოხმარება და ნაკლებია ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება, მით უფრო უარესდება ფილტვების ფუნქციები და მით უფრო ძლიერდება ანთების ნიშნები. თუმცა თავად გამოკვლევის ავტორები აღნიშნავენ, რომ ეს კანონზომიერება საბოლოოდ არ არის დადასტურებული და მომავალ კვლევას მოითხოვს. ავტორთა აზრით არ არის გამორიცხული, რომ გარდა ბალასტური ნივთიერებებისა დადებით ეფექტს იწვევდეს სხვა საკვები ნივთიერებებიც, რომლებიც გამოკვლევაში არ ყოფილა გათვალისწინებული. მაგრამ ეს გამოკვლევა აჩვენებს, რომ დიეტოლოგიური კონსულტაცია შესაძლოა ეფექტიანი საშუალება იყოს დაავადების სიმპტომების შესასუსტებლად. ბალასტური ნივთიერებების მოხმარება სხვა, მაგალითად გულ-სისხლძარღვთა და ჭარბწონიანობით დაავადების რისკსაც ამცირებს.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა ალგორითმი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ია უკლება სურათმა, რომელიც თვითმკვლელ ღვთისმშობელს გამოხატავს, არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია ქართულ საზოგადოებაში. მართლმადიდებელი მრევლის ნაწილმა თავი შეურაცხყოფილად იგრძნო და ილიას უნივერსიტეტში მოწყობილი გამოფენის ორგანიზატორებისგან, თავად მხატვრისგან ბუდიშის მოხდა მოითხოვა. ისევ დაიწყო დისკუსია თავისუფლების ხარისხზე კულტურაში. ამ თემას ეძღვნება გიორგი გვახარიას პროგრამა წითელი ზონის მორიგი გამოშვებაც, რომლის სტუმარია ფილოსოფოსი გიორგი მაინს.
გამახსენდა 1994 წლის ბერლინი. როდესაც სტუდენტებმა ყოველგვარი პარტიული დავალების გარეშე გამოიტანეს ამ დღევანდელი ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტის ეზოში წიგნები და დაიწყეს წიგნების დაცვა. და ბრალდება იყო, რომ ვთქვათ, ერიხ მარია რემარკი, ჰაინრიხ ჰაინე, კარლ მარქსი, ზიგმუნდ ფროიდი, თომას მანი, ჰაინრიხ მანი, ეს ხალხი შეურაცხყოფას აყენებს ჩვენს ეროვნულ გზნობებს და ამიტომ უნდა განადგურდნენ ისინი. აი როგორც ის იყო ტყუილი და არავითარი ეროვნული გზნობების შეურაცხყოფასთან იქ საქმე არ ქონდა, არამედ ეს იყო ვიღაცების თავის გამოჩენის საშუალება, რომელიც ყოველთვის და ყურადღების მიქცევის, აი ვიღაცა არარაობა, რომელიღაცა მესამე რანგის, მეოთხე რანგის ადამიანის სტუდენტი, რომელსაც არანაირი არც თავისი სწავლით, არც გონებით, არაფრის მიღწევის უნარი არ აქვს, ან შეიძლება კონდეს, მაგრამ ის მოკლე გზით ცდილობს მოიპოვოს მიღწევის ყურადღება, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ, როგორ იწყება ეროვნული მოძრაობა საქართველოში, არა? როგორ ჩდებიან პატარ-პატარა ლიდერები, მე დიდ ლიდერებზე არა მაქვს, ისინი თითქოს თავიდანვე არსებობდნენ უკვე. აი პატარ-პატარა ლიდერები, როგორ მიდის კონკურენცია, რომ მე უფრო რაცა რადიკალურ სიტყვი, მე უფრო მეტად რადიკალი ვიქნები, იმიტომ რომ ყურადღება მივიქციო. აი ზუსტად იგივე მექანიზმია და ამ დროს მე ხო არ ვიტყვი, რომ მე ვარ ჩვეულებრივი კარიერისტი, მე ხო არ ვიტყვი, რომ ჩვეულებრივი ბოროტი ადამიანი, რომელსაც სიამოვნებას ანიჭებს თქვა სხვების კვლა. აი ხო უყურებდი იმიგვე ამ ICC-ის აქტივისტებს, რომლებიც ასევე მათი გზნობები არის შეურაცხყოფილი, როდესაც ისლამს აყენებენ შეურაცხყოფას და ამიტომ თავებს დაგაჭრით და მალე დადგება. ეს ხომ აქ ისლამი არაფერ შუაში არა, არც ქრისტიანობა არაფერ შუაში არა. რელიგია არის იდეალური საშუალება, ისე როგორც ნაციონალიზმი, პატრიოტიზმი იდეალური საშუალება, საკუთარი პრიმიტიული ტოლვა დესტრუქციისაკენ, კვლისკენ, ძალადობისაკენ, სხვებზე განხორციელდეთ სხვებისთვის ტკივილის მიყენებისაკენ, შეფუთო რაღაცა ამაღლებულით, რაღაცა ზემორალურით, რაღაცა განსაკუთრებულით. ადამიანებმა აი ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის გამოგონებას მისწრება არის რელიგიის არსებობა. ისინი ძალიან უბედურები იქნებოდნენ, რომ არ ქონდეთ საშუალება ის, რომ საკუთარი საკმაოდ მდარე და პრიმიტიული ტოლვები რანაირად უნდა შეეფუთათ მაშინ, ხო ვერ იტყოდნენ, რომ მე უბრალოდ მოძალადე ვარ და სიამოვნებს ადამიანებზე ძალადობა. კვლა ტკენა
რა. მორწმუნე
ადამიანი არსებობს? მორწმუნე ადამიანი, ეს არის ქრისტიანობის ისევე როგორც ისლამის არსი. ქრისტიანობა არის დევნილთა რელიგია. ან ადამიანის გაგება, ადამიანის გაგებაში არ არის ქრისტიანობის და ეს ხალხი რა თქმა უნდა
რომელიც არ იქნებოდა აგრესიული და არ მოუვარდებოდა.
მეტარ ხართ რამე თუ გდევნიდნენ ჩემი სახელისათვის, რამე თუ თქვენი არის სასუფეველიცათა. ეს არის ქრისტეს სიტყვები. და არა ვიღაცა კორუმპირებული ჩინოსანის, სამღვდელო ჩინოსანის, რომელსაც უნდა ამითი მე რაღაცა ვიღაცას რაღაცა ქონება გამოძალოს და აი მატერიალიზმის ტრიუმფი, რომელიც დღევანდელ რომელიც განსახიერება საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს და მისი მთავარი ორგანო საპატრიარქო, ყველაფერი მატერიალურ სიკეთეებზე და სამომხმარებლო ღირებულებებზე რო აქვს დაყვანილი და შესაბამისი მრევლითაც არა, მრევლი ზუსტად იმას იმეორებს. იქ ვთქვათ, აი რაღაცის გამოხატულება, პატივისცემის თუნდაც ჟესტი საკუთარი მოძღვრის მიმართ, მოდი ახლა მანქანა უყიდოთ, მოდი აგარაკი უყიდოთ, მოდი ბინა უყიდოთ, იქ რაღაცა ქონება, ოქროები ვაჩუქოთ. ანუ აზროვნება არის დაყვანილი თავიდან ბოლომდე აი ამ რაღაცა სამომხმარებლო ღირებულებებამდე
და მე ისეთი ფერიქებია. რატომ შეიძლებოდა რომ ერთ ნახაც ასე გაეღიზიანებინა ეს ადამიანები? გასაგებია ეს იყო საბაბი იმისათვის, როგორც შენ ამბობ, რომ გამოევლინათ თავიანთია ეს აგრესიული არასულფასონება, შეიძლება ასე ითქვას.
მოდით აი ესე დავაყენოთ საკითხი.
იყო თუ არა ეს პოლიტიკა? რაღაც პოლიტიკის ნაწილი.
მე მგონი რომ ეს იყო წმინდა პოლიტიკა და არაფერის საერთო მას არც გაღიზიანებასთან არ ქონია. აი ვინ გაღიზიანდა, მოდი ნახოთ. შეგვიძლია ეს შენახული არის არა ინტერნეტში კომენტარები, აზრის გამოთქმები და ასე შემდეგ. გაღიზიანებას გამოხატავს რამდენიმე აქტივისტი, რომელიც აემით ცდილობს ყურადღება მიიქციოს და ჩაეთვალოს მას, რომ ეს არის რაღაცა ჭეშმარიტებისთვის და უნციკლობისთვის მებრძოლი, აღშფოთებას გამოხატავს საპატრიარქო, იმიტომ რომ ამას მოყვამერე შემდგომში ახალი საჩუქრების გადაცემა, უსასყიდლო საპატრიარქოსთვის ქონების გადაცემა და ასე შემდეგ, და იცის რომ ეს მოყვება ამავე დროს საპატრიარქოს ეძლევა უნიკალური საშუალება რომ აჩვენოს ვინ არის ბატონ პატრონი ქვეყანაში, იმიტომ ჩვენ უპატრონო ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც მთავრობა ფაქტობრივად ხელისუფლება და სახელმწიფო მორღვეულია და მოშლილია, და პასაპატრიარქო განაგებს, კარნახობს პოლიტიკოსებს რა გააკეთონ, როგორ შეასწორონ უმაღლესი განათლების კანონი, რა უნდა ისწავლებოდეს და რა არ უნდა ისწავლებოდეს, მალე ალბათ რა ვიცი, როგორ უნდა მოიხნას მიწა იმის დირექტივებსაც გამოცემენ და ასე შემდეგ, და ერთა წალწაღებული უპერსპექტივო ურეიტინგო პოლიტიკოსები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.